nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Po fillojmë programin me pasyrën e shkurtër javore nga aktiviteti i Papës dhe i Selisë Shejt.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna solennità di Pentecoste ci invita a tornare alle origini della Chiesa.
Sot në solemnitetin e rëshajve të Papa Benedikti XVI gjatë homilisë meshës dhe lutjes së mesdites në mbretëreshës qellore në Vatikan, nënvizoj se rëshajet janë shenjë bashkimi e dashurie që mposhtin konfuzionin, ndarjet dhe përqarjet shkaktuara nga njeriu. Është shpirti i shejt, protagonisti i vërtet i kishës, dhe ai ja mundson kishës të përshkojë historinë e të pasurohet në mirësi, drejtësi, paqe, sepse kisha nënvizoj Papa nuk është vetëm institucion i programuar dhe nuk ka vetëm aktiviteti, po para se gjithash është pranim i dhuratës e shpirtit të Zotit, shpirtit të dashurisë.
Në vijim Papa Ratzinger mes tjerash nënvizoj për masën universalet poplit Zotit që nuk një më kur farkufiri as tracës, as kulturës, as tapsires, as kohës. Rëshajet, simboli bezlidhjes së re pas asaj të Sinait, i dhuroj njerëzimit afsin e mirëkuptimit reciprok, afsin të flas të njëjtën gjuhë, e ti ka përcej për qarit e kullës Babelit, simboli shkatërimit i grindjes mes njerëzve.
Asikuro la mia preghiera ed esprimo apprezzamento per il sostegno ai.
Në mbarim të meshës, Papa luti uratën e mbretëreshës së qiellit, duke i ftuar të pranishmit lëvizjet kishtare dhe gjithë besimtarët të kthehen tek zanafila kishës e të impenjohen në misionin ungjillësues, secili sipas dhëmtive që ka marrë nga Shpirti i Shejt, i cili por si lum e përshkon historinë për ta ujitur kishën e çdo njeri me hirin e Zotit, duke bërë të fryqë me jetën me mirësi, bukuri, drejtësi e paqe. Ky pra është misioni që Papa Benedikti XVI ja besoi qindra mirë antarëve të levizjeve të ndryshme kishtare, pranishëm edhe sot në Vatikan si dje natën e rëshajve.
E dje pas dite në Vatikan, Papa Benedikti XVI e kremtoi vigjilin e rëshajve në sheshën e Shën Pjetrit në praninë e mëse 400.000 personave, antarë të levizjeve të bashkive të reja kishtare. Të mbrohet jeta, natyra e mbar krijimi i Zotit nga keqpërdorimet duke i u përforcuar nga jeta vërtet që na dhurohet prej Shpirtit Shenjt. Kështu pohoi Papa Ratzinger para 400.000 antarëve të lëvizjeve bashkive të reja kishtare, ardhur në Vatikan për takimin e dytë botëror. Kujtojmë se ky takim botëror i mëse 100 lëvizjeve të ndryshme kishtare është mbajtur javën që kaloi në Rocca di Papa afër Romës mbi temën Bukuria e qenurit krishter dhe gëzimi i kumtimit këtij identiteti. Lëvizjet kishtare dhe bashkësitë e reja paraqesin shumë ullë të një simfonie të vetme të fesë në Krishtin e gjallë, nënvizoi më tej Papa, duke i inkurajuar të vijojnë me dashuri e guxim veprën e kumtimit të dashurisë së Zotit në shoqërinë sot me bashkohore.
Po dje të shtunën me treqershor, Papa priti në audiencë private në Vatikan kryeministrin britanik Tony Blair, i shoqëruar nga gruaja Sherry bashkë me fëmijët e vet. Ishte një bashkëbisedimi për zemërt, informoi drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit Joaquin Navarro Valls, i cili takimi u përqendrua kryesisht mbi rolin e fesë në politikë e në shoqëri. Gjatë bisedës së Papës me kryeministin britanik Blair është nënvizuar kontributi që vlerat e përbashkëta mes feve mund të japin dialogut, në mënyrë të veçantë dialogut me Islamin e moderuar, sidomos në temat e solidaritetit e të paqes. Mes tjerësh Ati Shej dhe kryeministri britanik kanë folur për Afriken, duke vënë në pas se ky kontinent ka nevojë urgjente që bashkësia botërore të favorizojë mbështesë me çdo mjet bashkëtesën pasore dhe zhvillimin e Afrikës.
Eukaristia që kremtoni çdo ditë të jetë qendër jetike, burim e rënje çdo aktiviteti tuaj, kështu tha Papa të premten e kaluar në Vatikan, duke u drejtuar antarëve të Akademisë Kishtare Papnore, institucion në cilin formohen meshtarë që përgatiten për të bërë pjesë në shërbimin diplomatik të Selisë Shejt, pranë nunciaturave apostolike e pranë sekretarisë së Shtetit të Vatikanit. Ju jeni të thirrur të jeni bashkësi urate, shkolle formimi të vërtet njerëzore shpirtëror, vend bashkimi. Veprimtaria juaj, u tha Papa mes tjera shqeprorve dhe studentëve të Akademisë Kishtare Papnore, do të jetë efikase në atë masë në cilën do të jeni dëshmitar të Krishtit, dëshmitar të së vërtetës që ndriçon e orienton ecjen e popujve drejt mirëkuptimit e paqes.
Dashuria, shpirti i misionit, Ky është mesazhi i Papës Benediktit XVI për ditën misionare botërore, e cila do të kremtohet me 22 tetorin e arshëm. Nëse misioni nuk është i udhëhequr nga dashuria, nëse nuk buron nga akti i thellë dashurisë hyjnore, rrezikon të reduktohet në një aktivitet thjesht filantropik e social. Mesazhi i Papës për ditën misionare botërore e sjell aktivitetin misionar tek burimi i vet i vërtet. Zoti është dashuri, te cilin ai na ka dëftuar duke dërguar birin e vet një lindurin si shpëtimtar të botës. Misioni i kishës pra është pikërisht në të qenurit shprehje konkrete të dashurisë së Zotit ndaj të gjithëve e secilit njeri, sipas stilit ungjillor. Ky pra është kushti i pamohueshëm nga i cili nuk mund të heqë dorë besimtari i krishterë as meshtarët e rregulltarët në impenjimin e veprimtarinë e tyre bamirëse. Të gjithë duhet të bëjnë të njihet Zoti që është dashuri, dashuri që përshkon, frymëzon e ndriçon botën, thot Papa në mesazhin e tij.
Të mërkurën e kaluar me 31 maj në kopshtet e Vatikanit, Benedikti 16 e mbylli muajin maj, të cilin kisha ja kushton nderimit zojës bekuar duke falenderuar nënën qillore për mbështetjen që i jep në shërbimin e përditshëm papnor ndaj kishës e njerëzimit. Ky muaj që kohë fort e lutjes dhe spiritualitetit, karakterizuar këtë vit nga shtiktimi truporës së Virgjës Marit Fatimes me rastin e 25 vjetor të atentatit kundër Gjon Pali II, e nga udhëtimi apostolik në tokën e dashur të Polonisë, e tha Papa Ratzinger, duke mbyllur muajin maj kushtuar zojës së bekuar.